Lukas pasal 12.
Sajroning kitu, ribuan jelema karumpu deui nepi ka pacocok-cocok. Isa ngawulang deui ka murid-muridna heula saurna.
Sing ati-ati, ulah nepi ka pangaruhan kuragi kamu napekan orang Farisi. Saniskara anu disumput-sumput geus tangtu kabuka. Atawa anu kumaraneh diucapkeun rencepan, tangtu bakal kadenge terang-terangan. Atawa anu diharewoskeun kana ceuli di jero kamar, tangtu bakal diuar-uarkeun tina loteng-loteng. Dulur-dulur kami ngingetan, ulah sieun ku anu ukur bisa ngabinasa kana awak. Tapi geus kitu, teu bisa nanaon deui. Ku kami rek diterangkeun, saha anu wajib dipikasieun? Anu wajib dipikasieun teh, nyaeta anjeuna anu iasa maehkeun tur kagungan kawasa ngajebloskeun maraneh ka naraka. Sakali deui, masing sieun ku anjeuna, piit lima siki, hargana teh lain ngan peperakan bae. Tapi sahiji ge, taya anu dilali-lali ku Allah. Malah buuk anu dina sirah maraneh oge, kabeh geus dietang. Ku sabab eta, ulah salempang. Dapa ngaji maraneh teh, leuwih tibatan piit saabrulan. Cek kami, saha-saha anu ngaku ka kami di kalangan manusia, putra manusia oge baris ngaku ka manehna di hareupeun malaikat-malaikat Allah. Sabalikna, anu nampi ka kami di kalangan manusia, oge bakal ditampik di hareupeun malaikat-malaikat Allah. Tiap jelema anu omonganana ngalawan ka putra manusia, bisa keneh dihampura. Tapi anu ngagogoreng ruh Allah mah, moal dihampura. Lamun maraneh dijagrakeun ka majelis-majelis, ka pamarentah, atawa ka pembesar-pembesar, ulah bingung kumaha ngomongna nggone ngabela diri. Sabab waktu eta keneh oge, ruh Allah tangtu merepi omongan.
Ngong ti jalma rea aya anu mihatur ka Isa.
Guru, pangwawadiankeun pun dulur supados babagi warisan sareng abdi.
Tapi ku anjeuna diwarar kieu.
Kisanak, nasaha anu ngajenengkeun kami jadi hakim pikeun mutus urusan maneh?
Saurna deui kana loba.
Kahade sing ati-ati, ulah hawak sabab jelema teh najan sugi mukti berat beunghar. Umurna mah henteu gumantung kana harta kakayaanana.
Geus kitu anjeunna nyeroskeun hiji misil ka maranehna, saurna.
Aya jelema beunghar, hasil bumina mu cekil. Ngomong dina hatena, kumaha hanya peta, ieu hasil bumi teh di mana deui nyimpenna? Wah, kieu bae. Gudang-gudang nu geus aya dirombak nyieun deui anu leuwih gede keur sisimpenan. Boh gandum, boh barang-barang sejena. Terus aing rek ngogo maneh. Tah, banda geus loba. Numpuk nyusun mahi keur mang taun-taun. Pek reureuh, dahar, nginum, senang-senang. Tapi Allah ngadawuh ka manehna. Eh nu gejul, peuting ieu keneh nyawa maneh baris dicabut ku kami. Cikeur saha engke eta banda beunang kukumpul teh? Tah, kitu. Balukarna jelema anu ngumpul-ngumpul bae ka beungharan, keur sadirieunana bari jeung henteu beunghar di payunan Allah teh.
Isa ngalahir ka murid-muridna deui.
Ku sabab eta, kami rek ngawawadian ka maraneh. Pikeun hirup, ulah salempang ku pangan. Pikeun awak, ulah salempang ku sandang. Sabab penting keneh hirupna, tibatan pangan. Penting keneh awakna, tibatan sandang. Pek titenan manuk gagak. Tara teuing tandur, tara dibuat, teu boga gudang atawa leuit, tapi ku Allah teu burung di paraban. Komo deui maraneh, anu jauh tangeh pangajina tibatan gagak. Naha ari ku salempang teh, maraneh pibisaeun nyambung jalaning hirup barang saasta? Ari rumasa teu sanggup nyieun barang anu paling teu pira? Naon gunana salempang ku hal-hal sejen? Perhatikeun kembang bakung. Tarangan teh, taraninun. Tapi cek kami, Raja Sulaiman anu sakitu agungna, panganggo nama eleh alus ku kembang bakung. Kitu oge jukut di tegalan. Anu poe ieu aya keneh, isukna geus diawurkeun kana seuneu. Ku alah teu burung di ropea. Atuh, komo deui maraneh. Eh anu karurang iman. Kitu nu matak ulah sok ngarasula. Sieun teu dahar, sieun teu make. Barina jeung leutik hate. Memang eta hal teh. Ku jelema-jelema anu teu wawuh ka Allah mah ditareang. Nanging ramah maraneh mah uninga. Yen maraneh teh butuh ku sagala kaperluan eta. Teangan heula karajaan anjeuna. Da pangabutuh hirup mah tinangtu ku anjeuna di bubuhan. Ulahon cewang. Eh barisan leutik sabab ku kersaning nu jadi rama. Maraneh teh ginanjar eta karajaan. Jual kabeh harta milik. Sidekahkeun. Kudu boga pepeten anu teu keuna ku ruksak. Nyaeta banda sawarga anu moal aya sudana. Moal kagadabah ku bangsat. Jeung moal diruksak ku geget. Sabab di mana ayana harta banda maneh? Didinya hate maneh cumantelna. Sing caringcing. Sing saringset taki-taki. Jeung ulah pareumeun damar. Maraneh teh sing kawas nuker ngadago-dago dunungan tinu hajat ngawinkeun. Supaya di mana dunungan datang ke ketrok, maraneh bisa gancang muka panto. Untung bujang anu ku dunungan anak kasampak nyaring. Cek kami. Dunungan anak tangtu singkil. Nitah dalahar kamaranehna bariseug ngalaladenan. Lamun datangna tengah peuting atawa janari, untung bujang-bujang anu kasampak nyaring ngadago. Maraneh nyaho. Lamun nu boga imah nyaho iraha-irahana bangsat pidatangeunana, tangtu taki-taki, moal ngantep imahna dibongkar. Maraneh oge kudu waspada, sabab putra manusa teh datangna teka taksir ti anggalna.
Petrus mihatur.
Jungjunan, eta misil teh nujul ka abdi-abdi bae atanapi ka sadayana.
Saurna.
Cik, pangawas rumah tangga anu mana nu geten tulaten? Anu kudununganana bakal diangkat ngapalaan bujang-bujang sejen. Baris meredahar kamaranehna dina waktuna. Untung eta bujang teh. Lamun dununganana datang, kasampak manehna keur ngalakonan papancen. Cek kami. Kudununganana manehna bakal diangkat kana ngurus sakabeh harta bandana. Sabalikna, lamun eta gandek nyangka dununganana moal tereh-tereh datang, bari tuluy nyiksa kanu pada-pada bubujang jeng lalanjang. Ari manehna ngadon dahar, nginum jeng mabok. Anak kurutak dunungan datang dina poe jeng waktu anu jauh tina sangkaanana. Munasabah lamun kudununganana nepi ka disiksa oge. Sinasa nasib jeng jelema-jelema anu barengkok sembah. Gandek anu nyaho kana karep dunungan, tapi henteu parigel atawa henteu jeng prakna ngalakonan karep dunungan. Tangtu dirangketan pupuasan. Sabalikna, gandek anu teu nyaho kana karep dunungan, nepi kanyian kasalahan anu balukarna matak dirangket. Dirangketna moal sabaraha. Anu loba narimana, loba deui dipentana. Anu kacida dipercayana, leuwih gede deui tanggung jawabna. Kami datang rek ngalungkeun seuneu ka ieu bumi, bari kacida ngarep-ngarepna, sing hurung eta seuneu teh. Kami wajib menangkeun baptisan. Samemeh eta kasorang, kami kacida susahna. Naha panyangka teh kami datang rek mawa karapihan ka ieu bumi? Lain, cek kami, lain mawa karapihan, tapi mawa picekcokeun. Sabab mimiti ti semet ieu, antara 5 urang di sahiji imah bakal cekcok. 3 lawan 2, 2 lawan 3. Maranehna bakal cekcok. Bapa jeung anak lalaki, anak lalaki jeung bapa. Indung jeung anak awewe jeung indung. Mitoha awewe jeung minantu awewe, minantu awewe jeung mitoha awewe.
Saurna deui ka jalma rea.
Mun di langit belah kulon aya mega, cek maraneh bakal hujan jeung nya hujan. Mun angin niup ti kidul, cek maraneh bakal panas poe jeung nya panas poe. Eh jelema-jelema munapek kana galagat bumi jeung langit maraneh tenget. Jeung kunaon teu barisa nimbang-nimbang perkara nu pibeneureun? Benerna. Lamun maraneh kunu jadi lawan dibawa ka pangadilan, mempeng di jalan keneh, ulah weleh ikhtiaran nepi kalawan daekeun akur, supaya maneh teu tulus dikahakimkeun. Lamun teu kitu, manehna tangtu bakal nyelehkeun maneh kana wajib. Maneh dijebloskeun ka jero panjara. Cek kami, maneh moal kaluar-luar tidinya, samemeh hutang maneh lunas.